Nilqakom għal programm ieħor vizzi miegħi Enrozzo Pardi li nirringrazzjakom tal-feedback li qed tagħtuna dwar dan il-programm nirringrazzjakom li qed jinżel tajjeb magħkom nittama wkoll li matul dan is-sajf qegħdin jirnexxilkom tieħdu xi ftit tal-mistrieħ. Jiena dan huwa programm li għalkemm huwa ngħidu hekk fis-sajf u pjuttost leġġer sa ċertu punt. Xorta, wieħed ma jistax jitlaq mill-punt illi din hija situazzjoni mhux faċli illi ħafna nies isibu ruħhom fiha. Jiġifieri meta inti qed tiġi prattikament immjassar minn habit minn prattika li inti tagħmel huwa mhux faċli persuna joħroġ minnha. Allura dan huwa żmien illi wieħed tajb li jistrieħ, però wieħed irid jiftaħar ukoll li madwaru, forsi hu stess jew istess, jista' jkun li għaddin minn żmien qiebes u allura fil-waqt li servizz huma importanti kemm huwa wkoll importanti lil familjari u l-ħbieb u n-nies li jgħixu madwarek ikun hemm għalik ukoll. Jiena illum miegħi għandi persuna li m'għandix bżonn l-ebda introduzzjoni, hija persuna li ħadmet ħafna f'dan is-settur f'diversi oqsma. Dejjem fil-front line, dejjem persuna li kellha tgħid tgħidu mingħajr tlaqleq ta' xejn illum il-ġurnata tmexxi wkoll bħala siegħu l-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali li tiġbor tliet aġenziji kbar ħafna, aġenziji funded mill-istat, però huma aġenziji li għandhom aġenda ma tispiċċaħat, l-Aġenzija Approach, l-Aġenzija Setqa' u l-Aġenzija Support. Miegħi llum Sina Buġejjeb Omana. Sina nilqak, għanajlek Sina jina dawn is-snin kollha f'dan is-settur.
B'daqs jgħib l-ewwel hemm.
B'daqs jgħib l-ewwel hemm, ma nsa m'għandix dubju li xorta qalbek b'xi mod jew ieħor baqgħet tħabbad f'dan is-settur. Issa kemm ilek CEO tal-fondazzjoni?
Issa laqgħet sena li CEO iva.
Feels like a lifetime, jo.
Mux eżattament, għax il-pjanijiet li għandi għadni marnex li xinu għetta għom koll. Allura ġifiri għadna neqsin minn dik il-ħagġa, pero jena tħalt lura jisni konġanaf. Biwħet u jħor ħafna mis situazzjon mux kollox.
Konġataf għal.
Kontna fil-setqa, sewa xina kontu jow ta' setqa fil-passat, pero kelli ideja ċara ta' xinu għamu xi xogħol. Ġifiri.
Meta tara, kem kont ilek, meta tħalt, meta kont CEO ta' setqa?
Jiena kont minn 98 sa 2004.
Minn 98. Issa meta tagħmel biex ngħidlek dan it-traġitt minn 98 sa llum il-ġurnata. Kif tevalwa x-xenarjo marbut mal-aġenda li hija prinċipalment marbuta mas-setqa, ċoe il-problema marbuta mal-imġiba ta' addiction?
L-qara, żgur li għandna ħafna iktar problemi llum.
Ħafna iktar problemi?
Iva. Jiena nara u nqabbel ma x'kien hawn dak iż-żmien. Ċertu affarijiet forsi kellhom bżonn jiġu ndirizzati b'ħafna iktar qawwa, però llum għandna sustanzi ġodda li l-ħin kollu qegħdin jiġu fuq is-suq tagħna bl-iktar mod faċli u ħafif, tinsix illi minn meta tlaq sal-lum għandna l-possibilità ta' li nixtru minn fuq l-internet. U fejn qabel kien ikolna ċertu moħħna mistrieħ għax qed nikkontrollaw forsi jew minalina li qed nikkontrollaw dak li jdieħel fil-pajjiż illum hija ħafna differenti s-sitwazzjoni.
Jiġi se jisalek parsel id-dar.
Eżattament, jiġifieri jekk jiena qed nagħmel dan it-tip ta' qed tixtri ċertu affarijiet u qed tixtrihom minn fuq l-internet. Ġifieri il-problema komplikat ruħha b'dan il-mod.
Qabel kienu l-post anke jekk tirċevi video jew ktieb jiftaħulek
ukoll. Eżatt, u jiċċekjak u jara x'hemm, ġifieri u kienu jinqabdu ħafna affarijiet. Jiena ma nistax naħseb niġi għall-konklużjoni li ngħid issa mhux qed jidħlu. Anzi, al kontrarju, ġifiri anka ċerta informazzjoni li hija daqshekk faċli li ssiba u li jista' jsiba kulħadd, hija inkwetanti li tkun taf li qiegħda available bl-iktar mod leġġer u minnu jista' jagħmel search u jiġbor ċertu informazzjoni. Jiġifieri hemmhekk narhom li kibru l-affarijiet li issa minħabba li aħna parti mill-Global Village fl-aħħar mill-aħħar għax fir-realtà aħna m'aħniex differenti minn pajjiżi oħrajn, l-istess problemi li għandhom pajjiżi oħrajn aħna, però ir-reach hija ħafna iktar kbira f'dan is-sens, jiġifieri faċli li tagħmel kuntatt ma' x'imkien u tagħmel ċertu ġib ċertu affarijiet, anke qegħdin naraw li ċertu sustanzi li kienu jaslu għandna xorta waħda, però kien jieħdu t-temp tagħhom. Jekk inkunu nafu b'sustanza ġdida pereżempju l-Ingilterra, kienet tasal Malta, però kienet tasal bit-temp tagħha. U dan it-temp kien anke jippermetti ċertu preparazzjoni u ċerta informazzjoni li jkollna fuqha. Illum differenti llum taqra l-ġimgħa l-oħra li kien hemm. Mewt ikkawżata minn ċertu sustanza ġo l-Ingilterra u mill-ewwel inkunu nafu li qed intuża Malta wkoll. Jiġifieri l-azzjoni trid issir ħafna iktar fast. Issa m'għandix qatt ma kellna ċans noqogħdu naħsbuha jien nagħmluha hekk. Però issa action trid tkun verament malli skoprejt xi ħaġa trid tieħu l-azzjoni. U meta qed tieħu l-azzjoni daqshekk fast tkun ukoll ippreparat illi jkollok marġin wiesa' biżejjed biex tilqa' għall-possibbiltajiet li jistgħu jinqalgħu. Iċ-ċirkostanza qiegħda tinbidel u qed tinbidel kull imkien però aħna qed inħossuha wkoll.
Il-preokkupazzjoni tiegħi hija illi inti għandek ċirkostanzi fejn intkom bħala aġenzija jiskom qed tippromuovu bħala fondazzjoni qed tippromuovu ċerta valuri.
Sewwa.
U mbagħad fejna fl-ekonomija tippromuovi ċerta valuri oħrajn. Pereżempju rajna il-fenomenu li kien l-opportunità wkoll niddiskuti ġi ftit ma' Jasmine X'Kembri. Il-Chief Operation Officer tal-seta. Per esempio, il-dawn il-gambling shops żgħar dawn il-ħwienet li jridu ngħidu l-magni tal-lok kienu ġej jeżistu ħafna fil-ħwienet tax-xorb u fil-każini tal-futbol, etc. Però għaddejna minn dik il-fażi fejn bdejna naraw dawn il-ħwienet u ma naħsibx ġew eliminati kompletament. Ġifieri allura anti għandek kważi kolluzjoni bejn dak li huwa l-istat u dak li huwa il-valuri li intkom qegħdin tippruvaw tippromuovu kif tgħixha din ir-realtà.
Il-verità
mhux faċli.
Le hija faċli xejn. Il-verità
jkun aġenziji tal-gvern.
Eżatt, il-verità jidi li meta inti jgħidu qed nitkellmu fuq il-lob tajjeb stiedu l-possibbiltajiet tal-lob, inti għandek spillage. Ġifieri dank f'kull ċirkostanza f'kull ħaġa meta inti għandek input b'ċertu mod, dejjem għandek dak it-tixrid madwar dik l-attività li jħalli ċertu sitwazzjoni jew komplikazzjonijiet negattivi, ġifieri ħadd ma jista' ma jirrealizzax li hemm din is-sitwazzjoni. Imma s-sitwazzjoni mhijiex biss għax aħna kellna isu push nazzjonali lejn il-gaming, kieku ma saritx Malta qiegħda ssir f'post ieħor u bl-internet xorta available qas li kieku qiegħda għandek id-dar. Ġifieri il-fatt li jiena ngħid nippreferi nuża l-kelma gambling, għalija gaming hija miżnomer biex nistaħbaw wara ċirkostanza. Il-gambling sar, sfortunatament, bħala passatemp li jisraqlek il-flus mill-but u joħloqlek il-problemi.
Mod internazzjonali. Kemm tista' tgambli fuq
hemm limitu jiddependi wkoll inti x'għandek fil-but. Jiġifieri jekk il-limitu li qegħdin nistabbilixxu huwa diġà ta' ċertu livell, jekk inti l-ammont li għandek fil-but huwa inqas minn dak, xorta qed jagħmellek il-problemi lilek, però l-problema mhux biss il-limitu, l-problema hija l-addiction li tidħol minnu, ġifieri il-limitu hija hemmhekk biex jagħmel ċertu livell, biex iżomm ċertu prekawzjonijiet. Imma once li tidħollok l-addiction wara li inti intrikibt mill-vizzju tal-lob, il-limitu ħass tara kif ħassib ways and means modi kif iddur madwaru biex isib soluzzjoni. U hemmhekk qegħdin jikbru l-problemi, ġifieri kulħadd illum huwa konxju ħafna li l-problema tal-lob hija problema reali u qed ħalli ċertu effetti negattivi fuq ċertu familji li jinqabdu f'din il-problema. Ġifieri fejn qabel konna diġà nitkellmu naħdmu fuq il-gambling u konna konxji ta' x'hawn m'hawnx, però kienet issa miġbura fi klaster għalija. B'xi mod jew ieħor kellna idea mhux ħażin fejn qiegħda u sena nindirizzaw hemmhekk. Illum tant infetħet u tant biex taqbada hija diffiċli għax jekk inti qed tiggambilja d-dar. bil-plastic money, bil-kart tijak. Ġifiri, tittinqaba f'ċerta ċirkostanza, xaħat tisir jaf bil-problema tijak jew il-familjari tijak, jamlu kuntat u jipruvaw jitolbu lajnuna. Issa, il-problema tal-addiction zija li il-persuna jrid jirrealizzaw li għandu l-problema. U ħafna drabi l-unika moment li l-persuna jirrealizza jew meta jmiss il-qiegħ, meta jirrealizza illi jew hekk jew inkella m'hemm xejn iktar. Ġifieri iridu naraw kif ħanibdew naħdmu biex noħorġu mis-sitwazzjoni. Illi hija problematika, problema kbira. Problema kbira, ġifieri ma nistgħux ngħidu mhux toġ. Dak il-gambling konna niskantaw bih forsi qabel toġi xi ħanut x'imkien ikun illegali, eccetera. U konna nagħmlu l-enfasi tagħna fuq biex nikkontrollawh. Dak il-lum sar, dak il-lum sar affarijiet żgħar. Hemm problemi iktar kbar li huma relatati mal-fatt li inti qiegħed fuq il-computer id-dar, fil-kumdità tal-kamra tiegħek, bla diffikultajiet taħattu imkien, u ħa tagħmel inti li jidrilek li trid tagħmel. Issa kil problema mbagħad tikber b'ċertu mod u ssib min jgħinek u titkellem fuq il-problema u ssib min jgħinek tibda timxi f'ċertu triq. Però.
Però din hemmx kontroll fuqha. En għajdu li l-istat jieħu ċerta Malta, ġifiri bħala l-istat Malta jieħu ċerta pożizzjonijiet aktar
riġidi,
aktar ibsin. Li naħseb li hemm.
Diġà mhix jimtik id-direzzjoni.
Jien mhix jimtik id-direzzjoni, forsi rridu nimxu aktar malaj.
Ekkwa, kif għedna, ġifieri llum.
Kull ġurnata, kull monument.
Il-ħin illum sar premium, ġifieri hija importanti li aħna naġixxu b'mod li jagħtina riżultati li qed jinfittxu.
Però fl-aħħar mill-aħħar inti tista titħol fil-computer tiegħek kif għad u tillogja f'host
jew pajjiżi. Eżatt, għalhekk dak li qed ngħidilna, ġifieri fil-waqt illi tħelim fuq l-spillage għax il-kumpanija qegħdin hawnhekk u l-effett li jħallu, da seta kienu jew issa jkunu qegħdin iħħawsjati fl-iktar rokna mbeda tad-dinja, illum bil-kompjuter huwa xorta fil-kamra tiegħek, għax kull ma titta għamilja tillogja u tmur hemmhekk, jiġifieri li għandna bżonn nagħmlu iktar bis-saħħa huwa edukazzjoni. Issa l-edukazzjoni fil-waqt li tista' tħalli jew tħalli riżultati mixtieqa, trid issir b'ċertu mod u tibda minn età veru żgħira.
Ma daqs kemm isiru programmi u PhD-jiet u.
Eħe, imma mhux li tagħmel il-programm biss li taħdem b'mod qrib ħafna tal-persuna u tidħol taħdem magħhom b'ċertu mod li jifhmu ċ-ċirkostanzi. Ġifieri aħna qegħdu naħdmu b'dik li qed ngħidu tittifhem il-persuna, tmexxih tidderiġih b'ċertu mod u mhux mal-klassi. Tidentifika persuna li għandu ċertu possibiltajiet, iżda qed ngħidu li jkunu ġol l-ambitu tal-iskola. U minn mhux hija ġol l-iskola.
Toħolqu profil ta' tfal li għandhom
biex tipprova. Eżatt, biex inti tista' tara għax jekk anke riċerkaturina, ġifieri meta inti tidentifika ċertu tendenzi, jekk ma tkunx gemm li tkun xi ħaġa oħra jew xi ħaġa oħra, ġifieri meta inti qiegħed tidentifika l-persuna li jista' jkollu daw il-problemi.
U tista' sserdi?
Riċerkaturija li jiva tista' tidentifika ċertu behaviors, ċertu atteġġjamenti ta' persuna li tindikalek li tista' timxi fil-fatt fir-realtà anke nifqu naħsbu ftit. Aħseb fuq xi ħadd li taf li għandu xi tip ta' addiction hi x'inhi. Tirrealizza li ħafna ta' jkun ma jkollux dik biss, ikollu tendenza li minn xejn jinqabad f'xi ħaġa. Ġifieri dawk huma karatteristiċi ta' persuna li wieħed jista' jara. Ovvjament biex inti taħdem b'dan il-mod, din l-intensità, trid il-personell, l-istaff, il-programmi f'idejk u l-finanzjament biex tissapportjhom.
X'għandek minnhom kollha?
Għandi problema bihom it-tlieta. Ġifieri aħna rridu nħarsu lejn intensive, però problema sakemm nara jiena bħala fundazzjoni. Is-soluzzjoni mhijiex fih dan il-fundazzjoni, is-soluzzjoni hija nazzjonali. Għandna ħafna pockets ta' ħafna professionals f'areas differenti li jaħdmu indipendenti. Qabel ma ħajjirna xilna naqbdu dawn kollha flimkien u nimxu f'direzzjoni waħda, direzzjoni nazzjonali, maħniex sa nsolvuha għax aħna x'ħanejdu. Jiena ħan irreplejsi għall-PSD teacher qasqa dawn huma nies b'esperjenza trejnjati b'ċertu mod. Kull ma ridu hija intuhom naqri iktar skills biex fejn jaraw ċerta problema partikolari jistgħu jaqbduha wkoll. Aħna qegħdin hemmhekk biex meta huma jaqbdu dawn il-tip ta' sitwazzjonijiet jirreferu għandhom nistgħu ngħidu lill-individwu b'ċertu mod. Jiġifieri li rridu nagħmlu bħala nazzjon hija illi dawn il-pockets kollha ta' professionals u għandna ħafna. Ġifieri jiena ingerdel li għandi nieqes, però bħala pajjiż ngħid li imxejna ħafna u għandna ħafna. Però ma nħossniex li aħna ikkoordinati, ma nħossniex li għandna kontinwum ta' servizzi li l-ewwel kien l-iskola u l-iskola għandu naħd ċertu sitwazzjoni u għaddietu għan ġaħat u ġaħat joħorġa u dejjem dal-persuna kellu l-min qiegħed jimxi miegħu bl-informazzjoni mingħand l-ewwel professjonista t-tieni u għat-tielet warraba li ħajkun hemm bżonn. Jekk mhux ħanoħolqu dawn il-kontinwum, jekk se nibqgħu naħdmu illi għax dik hija problema allura hija tagħkom. Allura lejja l-problema tagħkom il-klijent huwa tagħkom. Qedna b'ħsara lil nfusna m'aħniex ħanimxu l quddiem. Aħna kull min qed jaħdem bil-fondi pubbliċi, dawn huwa klijent ta' kulħadd tagħna kollha, irdu noħolqu l-kontinwum tas-servizz ċar u fejn imiss il-persuna minn qed imissieħu ikollu training meħtieġ u l-interess li jagħmel l-azzjoni u jagħmel l-azzjoni li hemm bżonn u mbagħad jista' jgħaddi għal min għal professjonisti oħrajn li huma forsi jew iktar speċjalizzati jew iktar għandhom whatever. U nmexxu l qudiem ġifieri.
Qed nitkellem fuq politika soċjali.
Iva, qed nitkellem fuq politika soċjali,
qed nitkellem fuq soċjali għall-addictive behavior. M'għandniex, imma x'għandna minn dak li għandna x'għandna ntejbu, x'għandna ġifieri inti qed tkellem fuq strateġija
qed tkellem fuq
iktar wiesa u iktar fil-bot milli dak li qed jiġrilhom, inti kuntenta billi qed jiġrilhom bl-effert li l-isforzi qed isiru, imma l-problema tanti hija kbira li hemm bżonn inħarsu lejn.
Għax il-problema hija nazzjonali. U naħseb qabel ma nbidlu din il-viżjoni, nirrikonoxxu li qed nitkellmu fuq problema nazzjonali, m'aħniex se nsibu soluzzjoni għaliha għax hekk se nibqgħu. Kull min jintaqa' magħha irid jinfustan xi ħadd ieħor, anke bejn il-ħin li tintaqa' magħha inti mbagħad taddija għandi, dak il-ħin huwa prezzjuż. Ma nifordjawx li nkunu slow fuq għal ħaġa, ġifieri jekk aħna b'taħriġ intensiv ma' kulħadd u commitment ta' kulħadd. Nibdew minn żgħar, mill-ewwel kuntatt li jkollu tifel tifla mas-sistema. Tajjeb, għal komplementa ħajtu, sakemm anke qiegħed fuq il-post tax-xogħol, irid ikun hemm dan il-kontinwum maħluq u b'dan il-kontinwum ikollna l-possibilità li nagħmlu din ix-xibka biex fejn hemm il-problema naqbduha. Issa min jaqbada kważi kważi huwa relevanti, basta ġat qabada, at the earliest possible, mill-iktar kmini. Però mbagħad hemm l-specialized professionals li dawn ħajkunu qegħdin hemmhekk biex meta ħarġet minn idejn jew hija kbira għal idejn minn qabada l-ewwel darba għandu fejn jgħaddiha. U nistgħu nimxu ġifieri naħseb li jekk mhux ħanimxu
ta' xenarju li se jiseħ.
Iva, f'moħħi huwa ċar jiena nħoss li faċil faċilment le mhux l-aħjar kelma li nistgħu nuża. B'effert iva jista' jsir, definitely jista' jsir. Ġifieri jiena naħseb li waħed mill-vantaġġi li għandna llum hija li anke kurrentement kif qegħdin għandna l-edukazzjoni u l-politika soċjali flimkien. U jekk issa ma naħdux dan iċ-ċans u nagħmlu l-aħjar li nistgħu f'din iċ-ċirkostanza jista' jkun li l-opportunità tintil finna ma terġax tiġi lura. U allura naħseb illi iva, rridu naħdmu b'dan il-mod biex sa mill-bidunet, kull min qed imiss ma tifel jew ma tifla, kull min qed jaħdem fil-komunità qed jara l-familji qed jidentifika ċertu issues, irid jkunu kollha mħarġin u preparati biex kif jaraw id-diffikultà xejn ma ngħidu ma jimpurta xew toqgħod taħt itek imbagħad narawha indirizzawha b'ċerta responsabilità early on biex inkunu nistgħu naħkmuha minn kmieni u taħkimha minn kmieni ma tisplodix f'wiċċek għada size li hija manageable biex aħna nistgħu naraw x'hemm bżonn li jkun wieħed ikun qiegħed jagħmel imma jiena l'hemmhekk narana rridu nimxu biex verament.
L-addictions huma marbutin ma' xi grupp soċjali partikolari.
U din hija li x'għandna bżonn għaliex inhi l-effert għaliex l-effert qed ikun nazzjonali għaliex m'għandekx klassi soċjali partikolari, l-addiction hija cross the board, teffettwa lil kulħadd min għax għandu ċirkostanzi negattivi u minn għax qiegħed affluenti żejjed. Però teffettwa lil kulħadd u tik riżultati simili. Ġifieri kulħadd trid ikun bl-informazzjoni u
viġilanti.
Viġilanti fuq is-sitwazzjoni biex tara fejn tara tista' tinqabad.
X'huma l-addictions li wieħed jista' jqishom ġodinna fil-computer huwa wieħed minnhom pereżempju.
Definitely.
Ma jekk aħna problint u jiena żgur nagħmlu sieħ attwal.
U nixtieq ma nagħmilhomx.
Sorry?
U nixtieq ma nagħmilhomx.
Hemmhekk hemmhekk m'intix qed jgħid mela.
Imma huwa bżonn, huwa għadha li rid nuża l-ħin kollu.
Għadha li rid nuża l-ħin kollu. Però jiġifieri jiena bħalissa l-computer tax-xogħol tieni l-problemi u kull filgħodu nagħmel nofsi qed nitħabbad miegħu biex ixol naħseb ma jridniex iktar bħala sidu. U però ngħid ma toffi il-magna jiddependi l-ġurnata tiegħi.
Ekku, imma hija għodda. Sakemm qed nużawha bħala għodda. Ma nasibx li dik hija l-problema.
Issa tfal li tilajn, sina tfal li tilajn. Li qed jagħmlu l-homework u qed jisimgħu r-radio, qed jagħmlu l-homework u mbagħad għandhom
il-communication
u mbagħad qed jitkellmu.
Minn żgħar irridu naraw ċertu sitwazzjoni, irridu nagħmluhom li din hija għodda. U bħala għodda, bħal kull għodda oħra tittuża bil-aqal. U hemm ħin li għandek bżonna l-għodda u ħin li m'għandekx tkun qed tuża l-għodda. Il-problema tal-addiction tidħol meta persuna jiddependi għal kull tip ta' komunikazzjoni ma' din il-magna. Mena tifel, tifla mhux kapaċi jissoċjalizza l-iskola, mhux kapaċi jkollu grupp ta' ħbieb miegħu, però mbagħad jagħmel lek sigħat sħaħ fuq l-internet. Il-ġenituri dan irid ikunu jafuh, irid ikunu informati, irid ikunu attenti x'inhu għaddej qiegħed jiġri. Issa jekk għandu xi ħaġa li jrid jagħmel biċċa riċerka homework, irid il-ħin biex jagħmel din il-biċċa riċerka. Hemmhekk qed jużha bħala għodda. Meta jibqa' lek fil-kamra mwaħħal mal-kompjuter u ma jistax jiċċaqlaq. Ridu nibdew mhux nridu nibdew hemmhekk mista' nkunu ġabdejna, imma hemmhekk qed turik li hemm il-problema. Jiena ma ninkwetax li indaħlu l-kompjuter u nagħlmu t-tfal kif jużawh, imma din hija il-catch phrase, nagħlmuhom kif jużawh. Meta jsiru illi irreplacja kollox f'ħajjithom, jiena mhux ħafna tkellimt ma' ġenitur u qed jgħid taqal li jiena qasad naħorġu l-ħadd għax min irid jieqgħod jilgħab di imma kollox huwa ġifieri xi ħaġa fuq il-kompjuter. Eklu għalija hemmhekk tibda l-problema, ġifieri meta dawn aqas qed iħossu l-ħtieġa li jagħmlu xi ħaġa oħra barra minn dik. U ma jafux jieħdu pjaċir b'xi ħaġa oħra għax għalhekk ma jridux imorru jagħmlu affarijiet oħrajn għax di saret il-fulkrum ta' ħajjithom.
Għandhom ġenituri jkunu coerced li ma jħorġux għaliex.
Għalija
coercion, issa kux tifel ta' 15, kux tifel ta' 20 sena, għalija coercion
ġenituri. Eżatt, u li naċċetta illi ma noħorġux għax it-tfal ma jħedux kost imorru passiġġata, jgħux ma jħedux kost jiddu jgħodu jilabu xi logħba milli għandhom. Ġifieri hemmhekk wieħed irid jagħmel jibda l-mistoqsijiet. U nwasslu ċertu messaġġ anke lill-pubbliku hemm barra, ġifieri dan irid ikunu konxji n-nies ta' dawn is-sitwazzjoni irid ikunu konxji wkoll li irid ikunu huma alert ta' x'qiegħed jiġri.
U kif se nagħmlu l-ġenituri jkunu jew min qed joħseb it-tfal jista' jkunu istituti, jista' jkunu anke l-iskejjel stess. Kif se nagħmluhom dan il-bilanċ inhu? Għaliex dik hija kruċjali u hija problematika. Il-bilanċ huwa sija kuljum, il-bilanċ huwa x'inhu l-bilanċ?
Sowa, naħseb li lanqas nistgħu nirrispondu u ngħidlek x'inhu huwa l-bilanċ. Il-bilanċ huwa skont x'qed tistenna jew skont x'għandu bżonn jagħmel bħala fuq il-kompjuter bħala għodda versus il-kumplament ta' ħajja il-persuna. Ġifieri jekk dan għandu bżonn jagħmel biċċa riċerka fuq il-qtates biex insemmi eżempju, m'għandux bżonn erba' sigħat. Ġifieri l-adult fil-ħajja ta' dan it-tifel jew ta' dit-tifla jgħin li dan it-tfal jigwidhom b'ċertu mod. Issa jien tagħmel ir-riċerka, jien tagħmel ir-riċerka, ġifieri nafu kemm tista' titlaq f'tangents, eksetra, minn tibda titta' xi oġġett tisib xi ħaġa oħra interessanti u dieta. Ġifieri anke jemm ikunu nagħmlu ċertu focus ta' kif isiru l-affarijiet. Ġifieri imma dan il-bilanċ iridu noħolquh u ridu norulhom, imma iridu norulhom anke bil-behavior tagħna. Jekk jiena ma jista' jkellimni ħadd għax għandi logħba għaddejja u nibdiha filgħodu kif inqum, din storja smajta riċenti minn xi ħadd. Jibda logħba filgħodu u ħadd ma jista' jkellmu għax kull ċans li jkollu li mhux qed jagħmel xi ħaġa oħra li għandu bżonn, ikun qiegħed fuq din il-logħba u tkellmunix dak il-ħin. Mela l-ewwel ma nistax inkellmek fi x'in għandek biċċa xogħol partikulari x'tagħmel. X'ħin suppost għandek tikka ħin għalija ma nistax inkellmek laqqas għax għandek il-logħba għaddejja. Ġifieri kif jista' dan l-adult jikkontrolla jew jgħallem it-tfal tiegħu li huma jżarjhom xi ħadd li qed fil-kustodja tiegħu li hemmhekk jista' jkun hemm problema. Meta għandu l-problema hu.
Interessanti li għax hawnlob fil-fatt forsi jew semmejja li mhumiex daqshekk aġġornati ma' ħadd ma hawnlob li tqabadhom mal-kompjuter u inti din l-logħba tkun għaddejja ma' nies f'pajjiżi differenti, pereżempju hawnlob marbutin mas-suldati pereżempju ma' battali. L-għenti tkun ma' seba' minni soħra, tamel di l-battalija kontra seba' minni soħra ġie minn pajizi differenti u ma' seba' minni soħra. U inti, allura jkun hemm dan dal-impen kollu, għaw dak li jgħidu l-second life u koll, inti literalment kważi kważi qed tgħix dinja f'dinja.
Sejk m'intix available, kemm tal-battalija u kemm l-oħra, qed titlef. Ġifieri suppost qed tagħmel input u m'intix qiegħed hemmhekk, ġifieri torbtok. Hemm rabta partikulari. Kif jista' xi ħadd li qed involut dan il-mod f'dawn l-affarijiet jagħti parir il xi ħadd li huwa iżgħar biex jiġi pruħu b'mod differenti. Ma ninsewx li l-adult fil-ħajja tat-tifel jew tat-tifla huwa r-role model. Dak qed jara jekk inti kif tqum fil-għodu, kif tinżel minn ġo s-sodda l-ewwel ma tagħmel hija switch on il-computer. Issa jekk għandi naf li għandu n-numru ta' email li tinrispondihom illum biex għadha jkolli naqra eħfef, nista' nispjega ruħi. Isma se nixxaral sija ħantajjar li għandi urġenti u nieqaf. U jarawk li waqaf, jiġifieri minn ngħid li tibda l-kontroll l-ewwel il-bilanċ irid nsibuh aħna l-ewwel f'ħajjitna u mbagħad nistgħu nitkellmu ma' ħadd ieħor, però huwa importanti li nagħmlu li jsibuh dan il-bilanċ.
Naturalment meta wieħed jaħseb fuq addictions, wieħed ma jistax ma jsemmix droga. L-addiction għad-droga. Jiena kif ninterpreta probabli un it-tama li nażbaljat, kif ninterpreta s-sa situazzjoni hija li għandek il-problema tad-droga, mbagħad għandek jisu il-pulizija jaħarsu lejn il-problema biex ngħidlek jiġġieldu l-problema f'dimensjoni waħda. Għandek il-qrati li jiġġieldu ma' din il-problema f'dimensjoni ħara kultant laqas jaqblu mal-pulizija, fis-sens il-pulizija jħossu li bniedem kellu jieħu ċerta pena, per eżempju, rati teħ il-probation. Allura hemm kważi kważi anki hemmhekk għandek kważi żewġ tiers, u mbagħad għandek livell ieħor tal-aġenziji mod partikolari, issa taqgħu mbagħad għandek anke l-karità li qed jagħmlu l-ġlieda biex ngħidlek fuq dimensjoni oħra. Jiena korrett jekk ngħid li dawna huma għadhom wisq tliet wavelengths differenti jew żbaljat.
Mle ma naqbilx, naħseb illi hemm irsaqna ħafna. Jiena pereżempju ħanitkellem again mill-esperjenza passata. Illina niftakar żmien meta il-pulizija jaraw l-angolu pulizija biss. Aħna naraw l-angolu biss tal-klient, aħna u karita xeret naħdmu mal-klienti, sewwa ġifieri ebra konna laqas naqblu fuq il-viżjoni tagħna jew qas naqblu kif ninterpretaw is-sitwazzjoni.
Qed iċċedulhom kważi intkom tiġu qed.
Li l-lum irrid ngħid illi u di saret ġifieri qed nitkellem fuq meta kont set qad-darba l-oħra. Din inbidlet kompletament. Inbidlet fis-sens illi l-pulizija, d-dimensjoni tal-pulizija ma sax ineħħiha, ma sax jarmiha. Li ma nistax ma jkunx hemm il-kura fis-sitwazzjoni għax dak huwa responsabilità partikulari. Però tant konna rebna u tant konna nitkellmu ma' xulxin illi mingħajr ma tilfu il-viżjoni tal-pulizija u aħna ma tlifniex il-viżjoni tagħna, ma konna sana nitkellmu f'tali mod li allura ma bqajniex jadduna mingħajr il-labra x'inhek kont inħossni. Kont inħossni f'sitwazzjoni fejn għax il-klijenti huma intelligenti. Ġifieri hemm ma naħsbux li daw se nitqgħu bihom aħna u jitqubina 24 siegħa kuljum. Konna kellna sitwazzjoni fejn prattikament kienu l-klijenti jilabu bina. Illa li x'dawn jafu li jekk jgħidu xi ħaġa lill-pulizija jittrattawha b'ċertu mod, jgħidu li jiena narawha minn ċertu angolu ieħor. U rrid ngħid illum illi thank goodness dik kienet spiċċat. Jiġifieri konna wasalna fejn il-pulizija għandu responsabilità tiegħu u jaf jarfek mill-angol ta' pulizija, però meta li ġew għall-affar kien għandu x'jaqsmu mal-aġenziji u mas-service provision, kellhom ukoll l-abilità li jaraw il-bżonnijiet tagħna u l-istess mod aħna. Jiġifieri mhux fa jkolli biċċa informazzjoni partikulari ta' klijent li jien nista' mmur naqsam mill-pulizija x'ina dik ġibta minħabba fix-xogħol tiegħi ta' kura. Però hemm mezzi differenti kif wieħed jaħdem. Issa semmejna mbagħad il-livelli ħor li huma l-qrati. Irrid ngħid illi sar kambjament kbir. Sar kambjament kbir f'dan is-settur. Għad hemm x'isir u dejjem ir-risposta hija iva. Ġifieri jiena nixtieq illi narana illi fil-passat konna tkellimna u llum qed terġa' tolli rasa tkellimna fuq sentencing policy. Xi ħaġa bħal dik
mingħajr
sentencing policy hija ikun hemm proċeduri li jkunu għamluhom il-qrati stess għax din hija ir-rimit tal-qrati. Fejn skont il-problema li tiġi identifikata, is-sentenza tkun relatata b'ċertu mod. Tajjeb mela ġifieri hemm isu proċeduri partikulari ishom standardized ħa ngħidlek. Tiġi mill-qrati x'aħna m'għandna l-ebda dritt nidħlu fix-xogħol tal-imħallef tal-maġistrat li kun qed jagħmel id-deċiżjonijiet tiegħu u ngħidulu aħna ġifieri aħna bl-ebda mod ma nistgħu immissu ma' hemmhekk. Però aħna konxi u dan kemm darba qednieh illi il-klijenti tajjeb għax huma intelligenti b'ċertu mod jafu jaqraw.
Manipulattivi forsi.
Kif?
Xi daqsxejn manipulattivi.
Mhux qed tkun ġentili ħafna, huma manipulattivi ħafna.
Anke minħabba d-diffikulti.
Mill-ewwel jafu jaqraw, jafu jinterpretaw iċ-ċirkostanza li se jkollhom. Għalihom pereżempju, tajjeb, tismagħha sentenza sospiża rebaħ il-każ. Dik hija l-interpretazzjoni. Jiġifieri dawn huma kollha sitwazzjoni li iktar ma nkunu qrib ta' xulxin dal-understanding u noħolqu moviment partikolari bl-ispazju kollu tal-professjonisti kollha meħtieġ.
Ma qed jifhmu għadi l-qrati l-importanza li jagħtu lill-professjonisti?
Jiena naħseb ara hemm fejn intejbu però sar ħafna kambjament. Jiġifieri aħna llum anke l-fatt li għandna l-probation officers. Jiġifieri narana kif naħdmu mal-probation officers għandhom ħafna għandhom l-ispazju tagħhom għax ma tistax ma tħallihomx l-ispazju tagħhom, però r-riżultat li jagħtu għall-ħidma li nkunu qed nagħmlu aħna tgħin b'ċertu mod partikulari. Issa jiena li rrid nara huwa qed ngħid li mixja b'mod pożittiv ikun hemm diffikultajiet mhux qed ngħid li ma jkunx hemm, però għalija d-diffikultà għandha tintuża bħala opportunità. Mela hija mpoġġu madwar il-mejda. Naraw x'inhi d-diffikultà aktar minn qed indemmel il-geddum miegħek jew il-geddum ma' xi ħadd ieħor. ejja npoġġu madwar il-mejda u naraw kif aħna ħanalqu iktar ix-xibka li qed nibnu bejnietna. Biex kemm jista' jkun ma jgħaddunix nies mit-toqba, però hemm ħafna willingness, hemm ħafna ġifieri il-maġġoranza tan-nies huma very willing li jaħdmu b'dan il-mod u jiena nara kambjament. Issa l-affarijiet ma jistgħux jinbidlu. Jaġlu naqas kemm nixtieqhom, ħanejda quddiem, ġifieri jiena nixtieq nara ċertu tibdil. Jaġġel ħafna iktar il-problema reali li tant kulħadd huwa loaded workload daqs dinja, illi anke biex tieqaf, tevalwa fejn int qiegħed u tgħid fejn l-aħjar li tmur, ukoll titħaffe biex issib naqra spazju biex tgħid isma' stenna m'aħna fejn aħna sejrin, aħna l-fejn qegħdin nimxu. U naħseb din hija l-problema li qed nara jiena llum illi tant kulħadd maqbut fir-rassa ta' workload kbira, illi m'aħniex qegħdin nifqu biżejjed u naraw fejn aħna sejrin. Ukoll irrid nara u din diġà bdejn hija iktar meetings. Issa, ġieli konna kritika, meeting ieħor, però fil-meetings isiru li.
Ma titkellimx.
Ma tista' ħanil, eżattament, waħda mill-problemi li jiena nara madwarna hija li fejn m'hemmx meetings regolari, hemm nuqqas ta' komunikazzjoni. U f'dik il-nuqqas ta' komunikazzjoni hemm ħafna assumptions ukoll. Jiena nassumi li inti fim x'kelli f'moħħi fejn kont se jgħix kont se nagħmel. Kif nista' nassumi jekk jiena ma tkellimx miegħek? Issa llum bit-teknoloġija li għandna, kull ma aħna qegħdin il-bott minn xulxin huwa email. Ġifieri email, telefonata, jista' jkun li ma rajtix illum, ġifieri tibgħat lix waħda llum u trid risposta llejla, tini ċans biex inlaħħaq max-xogħol tiegħek. Però email away qegħdin minn xulxin, ejja nibgħu nsjaw li qed però ħanejda wkoll fuq il-qrati, kull meta organizzajna affarijiet, laqat, seminars u tlabnihom biex ikunu preżenti, għamlu minn kollox ikunu preżenti. Jiġifieri jien hemmhekk nara lura il-willingness li teżisti fejn qegħdin identifikaw flimkien x'inhi l-problema u flimkien qed insibu s-soluzzjoni. U dak li hija jawgura tajjeb għal quddiem. Ħanerġa' nirrepeti li qed mhijiex maġġela biżejjed, jiena nixtieq nara fatt ħafna iktar fast biex jiżviluppaw, però mbagħad minn naħa l-oħra li ma tkunx ħafna fast għandha l-vantaġġi tagħha wkoll. Għax wieħed jilħaq jistudja jianalizza jekk barna triq mhux daqshekk li ħadd wasalna fejn naħseb irridu morru u aktar faċli li nbidlu għar-rotta milli. Però iva l-emmek rridu nimxu, mixin diġa ma l-emmek rridu naslu.
Inti, għawek tagħmel aċċenn għal xi ħaġa interessanti wkoll li nixtieq nidħol fiha. Li tnajtu wkoll parentesi żgħira li se ikollna programm iktar il-qudiem fi se ikolli żewġ avukati miegħi fir se nippruvaw ukoll inħarsu lejn liġijiet marbutin direttament jew indirettament mal-vizzi biex anke ngħidu dik il-perspettivi se jkolli programm ukoll ma' nies fil-kriminoloġija se jkolli wkoll programm mal-pulizija ħalli jkollna kemm jista' jkun il-facets kollha ta' din ir-realtà. Però inti qed tagħmel aċċenn Sina interessanti ħafna għall-welfare state, għall-istat illi għandu di responsabilità li jilqa li għati spalla li ħaddan miegħu nies li qed ibatu. Taħseb li din il-welfare state wasalna biex naġġornawha fil-mod kif taħdem, bil-mod kif qed jiġu dissipati l-riżorsi, għax qed naraw wisq illi kulħadd ikollu kollox.
Le, naqbel miegħek.
U meta għandna restrizzjonijiet, kieku m'għandniex. Tajjeb, ma meta nara restrizzjonijiet.
Ekku, u realtà x'inhi.
U realtà x'inhi.
Ekku, ekku, le, jiena naqbel miegħek. Il-welfare state irid jaġġorna ruħu. Li bdejna proċeduri jew daħalna regoli ta' support u għadhom sal-lum minn kif bdew, turi li maħniex naġġornaw ruħna. Jiġifieri hemm bżonn illi b'mod għaqli b'mod regolari taw jiġu evalwati biex jara anke x'riżultati qed iħallu. Jiġifieri jekk jiena meta qed intik l-ispalla li qed intik qiegħda tirriżulta li inti tibqa' aktar imwaħħal fil-problema li għandek. Dik mhux m'għandix tindikali li xi ħaġa mhix qiegħda korretta.
Imma l-welfare, imma inti l-għajnun għandek tikkwantifika, għandek tamela pounds, shillings and cents?
Le, imma, all right, le,
risposta
le, imma fil-bottom line ekkuwa. Ġifiri, meta qed nitkellem fuq welfare state, qed nitkellem fuq somma public funds li qed nuża biex nofri ċertu servizzi. Issa, jiena qed inkun accountable għall-poplu minn fejn ġew daw il-flus, fejn jiena nuri li b'dawk il-flus kif użajthom, jiena nixxi li noħroġ X numru ta' individwi mill-problemi li kellhom. Mela allura li inti tidħol f'ċirku ta' servizzi u toqgħod hemmhekk għall-komplement ta' ħajtek mhix aċċettabbli.
Inti titwieġeb lill-poplu.
Eżattament. Jiġifieri li inti imma li persuna għax kellu diffikultajiet partikulari f'ħajtu daħal fis-sistema u jekk għandu jkun jidħol fis-sistema, jiena s-sistema titkun maħduma b'ċertu waqal illi lilek ittik timelines. Meta inti ħad toħroġ, isma' jiena issa għandek il-problema qed ngħinek qed nissapportjak, però qed tagħmel il-parti tiegħek. Ġifieri jiena jekk qed nitkellmu fuq persuna li wassalnieh li kontroll la dipendenza li kellu fuq sustanza. Illi l-pass li nissi sawa li jkun in-employment, li dan għandu il-ġob tijaw biex jaqla l-inkama li jħin nifsu. Biex jaqla fuq sajħu jħuħasib tijaw in-nifsu, għalija mux aċċettabli li jiġi offrut xogħol lilek u inti ma taċċettax. Issa, jekk jiena qed nofrilek ix-xogħol, m'għandik x'għażla. Issa jkun li mhux ix-xogħol idonju għalik, però ibda hawnhekk. U kompli jaħdem u kompli l-sisti ħalli tasal fejn trid tasal, però mhux ħa toqgħod iktar tiddependi fuq l-istat sakemm insib. Dak li jiena rid perfettament li jkun komdu għalija x'aħna din hija d-diffikultà. Ġifieri il-welfare state m'għandux ikun qiegħed hemmhekk biex jakkomoda, ikun qiegħed hemmhekk biex ikun ta' spalla għalik. Tajjeb biex inti
Springboard.
Inti ma nafx għadux id-dokument ta' Today's Public Policy Institute, meta ħarisna lejn. Ok, jiena kont parti minn dak
it-tim li ħarisna. Niftakar imma niftakar li kien irrapportat
fil-dokument. Jiena kont parti minn tim li ħarisna lejn is-social, il-welfare state b'dan is-sens. U hemmhekk riġna bid-definizzjoni ta' dan għandu jkun springboard. Meta inti għandek il-problema jiena entek, però l-iskop huwa li tieħu dik il-qabża li għandek bżonn biex timxi l quddiem. Biex inti issa tieħu ħsieb tiegħek innifsek, illa li sada nittanza kemm qed nħossib tiegħek, hemm numru ta' nies oħrajn li għadhom qegħdin jasluli li huma deħlin fis-sistema. U din hija sistema li l-ammont ta' fondi li għandha mhumiex unlimited, għandna ammont ta' flus u bżonn naħdmu b'dawk il-flus. Issa, jekk inti ħa tagħżel li ma tix tagħmel xejn fuq il-problema li għandek, għandek ikollok ukoll id-dritt li toqgħod tgħix minn fuq flus il-poplu u forsi hemm ħadd ieħor fil-waiting list. Li da jista' jidħol intuħ lajnu naw jibqa' miexi u dan qed ngħidlu le jiena xina l-listi tiegħi huma full-app, il-servizzi tiegħi huma full-app, mela jiena qed ngħid. Tieħ il-welfare state tieħ il-bżonnijiet li għandu bżonn il-welfare support. Imma għandi care plan. U l-care plan qed nagħmlu miegħek, qed taqbel inti mhux qed ngħidu. Qed ngħidu li f'dan il-mument ta' ħajtek inti tkun qed tagħmel din il-ħaġa 1, 2 and 3. Ħantuk lajnuna kollha li għandek bżonn qed tagħmilha, però tittagħmilha. Għaxin kellha lu għax ħaniġu, ħaniġu babying. Jiena għażilt li għal-komplement ta' ħajti noqgħod dipendenti fuq il-welfare state, komda l-biċċa, sibta komda drajt ngħix b'dak is-sistema x'miex komda ma tkun drajt b'dak il-livell. U ħanibqa' hemmhekk. Għandha tibqa' hekk, ġifieri jiena nagħmel dik il-mistoqsija. U allura jiena nħossi rridu nħarsu madwar.
Ma tista' tibqa' hekk. Għax inkella inkunu tinħallu nies li ġenwinament jixtiequ lajnuna u għandhom bżonn lajnuna.
Inti
m'għandek social workers.
Eżatt, għax aħna f'gadi bli għandha. Inti
m'għandekx biżiet community workers.
Eżatt. U ta' mhux ħajkollok dejjem għandek numru kbir kemm u kbir, xorta huwa a definite number. Ġifieri huwa importanti li dan huwa t-thinking li rridu nagħmlu, ġifieri jiena sa fejn ħanibqa' nissapportjak. Ħankunu ċari mill-bidu, mhux surprise għadha filgħodu ngħidlek isma' sal-lum l-aħħar, le. Plan long term. X'inhu huwa l-pjan tiegħi ma' klijent X. U dan huwa l-pjan. U dak il-pjan waqt li huwa miexi fuqu għandu l-key worker, għandu social worker, għandu l-workers li għandu bżonn madwar u qed jgħinu jimxi pass-pass. Ħajimxi kollox smooth, risposta hija le, nafuh das-settur, mhux ħajimxi kollox smooth. Meta kellek il-problema, meta kien hemm il-ħiġġ, għennik, ħa terġa' tiqa' fuq sqajk, waqgħajt, erġgħajt qomt u tibqa' miexi. Però miexi b'direzzjoni. U timxi lejn dik id-direzzjoni, ġifieri jiena rrid narak ċara li miexi lejn dik id-direzzjoni.
Ħana ġam morti kazajra l-ura, il-tendenza hija li nitkellmu fuq l-addictions ta' droga, tal-alkohol, forsi ta' tipjib ukoll. Imma bad għandek addictions oħrajn, bħal pereżempju tkun work addict, tkun sex addict. Dawn l-addictions differenti. Tara bil-mod il-mod l-fondazzjoni jew ġa qed tagħmlu. Nasumi xejn, ma ġifieri tara li l-fondazzjoni trid bil-mod il-computer, it-teknoloġija ta' informatika innaf, pereżempju, kopji illi ħassru minħabba l-użu eċċessiv tal-computer jew kellha ma kinux jafu jifmu is-social media kif jużaw, la saru jafu kellhom relazzjonijiet, il-pornografija, oħra, għax qed ngħidlek minn dik il-pornografija. Dawn huma realtajiet, il-fondazzjoni tara li huwa.
Jiena nara li tasal hemmhekk, illa li x'meta inti qed taħdem ma' persuna fuq addictions, ħafna drabi ma ssibx waħda. Jiġifieri l-ispeċjalizzazzjoni se tkun hemmhekk, l-informazzjoni il-professjonisti kapaċi jiddilja magħhom u tkun qiegħed hemmhekk. Però jekk ngħidlek illum li għandna min jaħdem direttament fuq sex addiction, kien qed ikun preżentuża. M'għandniex dik l-ispeċjalizzazzjoni, irridu niġbruha, irrid tkun għandna. jekk għandni xaħna jew għandu xi ħadd ieħor, l-risposta hija li m'għandniex, ġifieri ftit hemm fejn issa nirreferi, jiena ma nippretendix li aġenzija tal-gvern naħa nirreferi fil-privat, ġifieri assolutament ġifieri tkolli sistema li tgħinil dal-persuna biex l-issues qed identifikaw li huma problematiċi għalli aħna qed numhom fuqhom b'ċertu mod. Iva narami xi għal hemmhekk, però biex tasal hemmhekk iridu iktar risorsi u iktar taħriġ. Però ma narajx biss għall-fundazzjoni, ħamur għall-punt li bdejt bih. Dawn huma addictions li qed nisimgħu ħafna iktar fuqhom illum, mhux qed ngħid li qed bdew jeżistu llum, għax kienu jeżistu minn dejjem, però konna kapaċi ħafna iktar naħbuhom taħt it-tapit, ma konniex nitkellmu fuqhom, ishom mhumiex qegħdin hemmhekk, eċetera. Mela allura dawn nistgħu nintaqgħu magħhom fi stadji varji tal-ħajja ta' individwu. Kull min qiegħed imisma' nies oħrajn għandu jkun informat biżejjed, mhux bil-fost speċjalista, imma informat biżejjed biex jekk jara l-issju jista' jindirizza. Għaliex again, bħal addictions l-oħrajn li konna li sadajna naħdmu fuqhom, jekk tagħmel intervent iktar kmieni, jiena xilek forsi toħroġ bir-riżultat qabel. Mhux bil-fors, imma ħajkollok xi meta inti tintervjeni iktar kmieni, iċ-ċansis li tagħmel riżultati aħjar qabel huwa hemm. Tajjeb, mhux ħa nieħu blanket approach għax ikollok diffikultajiet partikulari. Però eħe, narom, imma narom li iktar milli ġasta l-fundazzjoni, u nara li l-fundazzjoni ti kolla dak li specialization, jina narom li jidu jitilgħu fuq il-national strategy. Għax la dawn huma issa emerging addictions, emerging fis-sens li qed nitkellmu fuqhom, għax ħa nerġa' nirrepetiha dejjem kienu hemmhekk.
Qed nirrikonoxxu li huma addictions.
Qed nirrikonoxxu li huma addictions, u allura qed nirrikonoxxu nippretendi li jkun hemm anke servizz għalihom. Però irdu nissensatizzaw il-kull min qiegħed jaħdem fuq dawn l-areas. Kull min qiegħed mhux sorry, kull min qiegħed imiss man-nies b'mod li issa jkun ta' għajnuna għalihom. Allura qed nibda mill-iktar klassi żgħira tal-iskola nibda ninfasizzaw nissensitizzaw u needuka hemmhekk li min għandi qed jagħti input hemmhekk. All the way kull imkien għaliex ħansemmu qegħdin hawnhekk l-università.
Se jkun
hemm diffikultà li lecturer l-università jinduna b'ċertu behavior.
Għaxkozija mistennija minna.
Imma taħseb li m'għandix tkun. Ġifieri, jekk aħna qed ngħidu social responsibility ta' kull min qiegħed b'xi mod imiss ma' ħadd ieħor qiegħda hemm. Però sfortunatament inħoss li għamilna compartments għaliha li m'għandix naqsam ma' ħajna għandix naqsam biss ma' li needuka lil dak li jkun. Mela din mhux parti mill-edukazzjoni. Ġifieri il-kelma edukazzjoni għalija għandha meaning, għandha tifsira ħafna iktar wiesa minn dak li huwa akademiku.
Unaħseb li għamilna għat-training u għall-università, kim huwa importanti il-training u x'tagħmel il-fondazzjoni biex iżomm ruħha ġurnata? Ġifieri intkom tgħidu wara dana impjegajna social worker il-training li għestu daqshekk?
Assolutament li le. Ara, meta aħna nimpjegaw social worker semmejna biex inkunu semmejna professjoni partikulari. Eżatt. Il-punt li nintilqu minnu hija li akademikament dan għandu l-istandard li wieħed jippretendi. Però mbagħad trid taħdem magħhom u trid tittihom gwida tar-realtà ta' hemm barra, ġifieri intu jienu kulħadd kull meta konna studenti konna naraw id-dinja b'ċertu mod. Meta mbagħad tmur fid-dinja veru tax-xogħol, issib li mhux differenti imma hemm angoli partikulari. Ġifieri ċertu support, ċertu supervision trid issir u tingħata direzzjoni. U ma ninsewx ukoll li meta persuna beda jaħdem għandu klijenti fil-veru sens tal-kelma, ġifieri qabel kienu jeżistu fuq il-kodba u fl-assignments li kienu jagħmlu eċetera, issa qed imiss veru man-nies u allura hemmhekk hemm ċertu responsabilità partikulari. Aħna ġifieri nitilqu mill-pożizzjoni li dawn akkademikament għandhom il-livell li huwa meħtieġ, però mbagħad aħna għandna l-obbligu li nkomplu insaħħu intejbu fuq li hemm. Issa għat-training jien nixtieq għandi ħafna iktar flus, però nagħmlu ħafna użu mill-possibbiltajiet li jeżistu madwarna. Ġifieri fejn insibu opportunità ta' taħriġ, ta' mod kif, u speċjalment taħriġ minn nies minn barra minn Malta. Mhux għax b'xi mod għandi rispett inqas milli jew ma ta' nies li jew dawk ituna b'mod regolari l-ħin kollu. Però inħoss il-ħtieġa li nħarsu l-barra, li nqablu anke x'qed nagħmlu aħna ma x'qed isir f'pajjiżi oħrajn. Tant inħoss nażar u insular illi kemm ma nħarsux il-barra u nagħmlu u nqablu ma x'qiegħed jiġri barra biex aħna naraw fejn aħna qegħdin. Inħoss li nkunu qed nagħmlu nkunu neqsin. Issa meta nħares il-barra mhux bil-forsa xi huma aħjar minni, ġifieri m'għaliex nitlaq minn dik il-pożizzjoni. Anzi, jiena kelli sitwazzjonijiet fejn qed irridu napprezzaw aħna x'qed nagħmlu. Saħna peress li aħna żgħar u iktar maniġibbli. Għandna dak il-vantaġġ, dak huwa vantaġġ tagħna, fejn jekk qed inqabbel ma' pajjiż daqs Malta minn jaf kemm-il darba, irid nieħu wkoll dik il-ħaġa fil-kuntest. Aħna żgħar u allura nimma niġjaw b'ċertu mod, però jiena rrid naf u rrid nara kif indirizzaw ċertu problemi. Ġifieri jekk dawn esperjenzaw il-problema qabli, jien irrid nitgħallem minn x'għamlu huma. Sempliċement biex ma nirrepetix, però dak li qed nagħmel jiena ma jfissirx li jiena ħanejt da mhux tajjeb jekk jiena dan li qed nagħmel qed jagħtini r-riżultati, jinqabel ir-riżultat tiegħi, max qed jaraw riżultati huma u nuħu l-aħjar li nista' miċ-ċirkostanza, però l-kuntatt max qiegħed jiġri f'postijiet oħrajn f'pajjiżi oħrajn hija ħafna importanti. Anka biex naraw it-trattamenti fej waslu. Ġifieri kull settur tal-addictions li qed nitkellmu fuqu hemm trattamenti varji fejn kollha tiġi żviluppati.
Ikolkom kuntatti ma' counterparts tagħkom fl-Unjoni Ewropea?
Kemm jista' jkun iva, nagħmlu links u nippruvaw naraw x'qiegħed jiġri, speċjalment minħabba li aħna riċerka hija limitatissima, ġifieri anke kieku jiena għandi fondi kbar għall-riċerka li m'għandix, imma kieku kelli, xorta huwa limitat x'nista' nagħmel, ġifieri il-suq huwa li hu, is-size huwa li hu, ġifieri meta ma mbagħad nara, pereżempju jien naf nara riċerka barranija b'miljuni kbar ta' nies u naraw ir-riżultat fejn wassal, jien għandi ċertu comfort. Li naf illi meta dik il-ħaġa trid tittestjata b'dak il-mod, jiena naf fejn se twassalni, ġifieri għandi ċertu, però dejjem ukoll dik l-informazzjoni mbagħad trid tagħmilha fil-kuntest tagħna soċjali, ġifieri aħna ma naħdmux bħal Nordiċi, aħna ma naħdmux bħal l-Ingliżi, aħna ma nġibux ruħna bħalhom għandna l-kultura tagħna Mediterranju, dik ikolla tkun fil-equation kollha li qed tagħmel biex tapplika dak li inti tkun rajt u li qed tara x'hija tiġri.
Inti waħda mill-ewwel affarijiet li għad fil-bidu hija li ilek sena, fil-fatt l-ewwel ħaġa li għad ilek sena u għad fadallek ħafna xogħol li trid tagħmel. X'inhi l-viżjoni tiegħek l-aħħar mistoqsija li x'inhi l-viżjoni tiegħek għal-fondazzjoni, għal daw tliet aġenziji li tinkapsula din il-fondazzjoni.
Sewwa, ara, naħseb li fid-diskursata kollha li kellna kont qed naċċenna.
Konġattu ta' komunikazzjoni.
Jiena l-idea tiegħi li rrid narana hija li jiena aħna fundazzjoni, però parti minn kontinwum nazzjonali. Jiġifieri jiena ma rridx nara l-fundazzjoni per se, dik hija responsabilità tiegħi u rrid inħares li b'ċertu mod, però għalija il-mod ta' kif dan il-pajjiż sa' jimxi l quddiem hija li naraw din il-kontinwità ta' servizzi. Illi hemm uħud li qed nofrihom jiena u hemm uħud li qed joffrihom ħadd ieħor, u minn hu u jien min hi organizzazzjoni oħrajn. Kif niffittjaw ma' dan il-kontinwum? Kif ħanaddu n-nies għand xulxin biex ħadd ma jqanna biex xibka li aħna qed nibnu? Ġifieri jiena x-xibka nazzjonali magħmula minn dawn l-entitajiet kollha li qed jagħtu dan is-servizz. Kif se naħdmu flimkien, kif naslu li huma jifhmu wkoll il-viżjoni li qed nispjega b'dan il-mod biex naħdmu spalla ma' spalla biex kemm jista' jkun ma jaqanna ħadd in between. Kull persuna li taqanna in between għalija persuna li jintilfet. U jintilfet għax maħdimniex bil-għal aħna. Ġifieri jiena dik il-viżjoni li għandi sa bħala fundazzjoni għandha rimit tagħha, jiena għandi responsabiltajiet li dak ir-rimit irid inwasslu b'ċertu mod u lesta li nwasslu bl-aħjar mod possibbli, però ma nistax nieqaf hemmhekk. Ġifieri jiena nitkellem ukoll b'mod open fuq din għall-viżjoni fejn nafu eżatt li aħna qegħdin noffru għaliex hemm ħafna servizzi, però ħafna drabi ma jikkumplementawx il xulxin. Issa jekk aħna noħolqu din il-viżjoni din l-istampa jkollna din il-mapping exercise chart ta' x'għaw u x'mhawx u nafu eżatti. U jekk jien għandi bżonn il-klijent li għandi jiena bħalissa għandu bżonn dan is-servizz u dak qed toffriħ inti, nibatu għandek. Speċjalment ħafna drabi huma kollha supported mill-public funds. Mhux jiena rrid nagħmel bħalu biex il-klijent tiegħi naqdih. Di tista' ssir l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek u jiena kull meta nintaqa' ma' xi ħadd li għandu bżonn dak l-input jiena battu hemmhekk moħħi mistrieħ tal-istandard li inti qed toffri. Kif wasal għadda minn għandek? Taf fejn se tibatu post ieħor. U l-persuna jkun supported sakemm jasal f'mument li jista' jiqaf fuq saqajh u nħalli dejjem spazju għal dawk li qatt ma jkunu lesti li jifqu fuq saqajhom li b'xi mod dejjem għandhom bżonn ta' tikka spalla. Però rrid nara f'kuntest li ma jixorbulix u ma jiklulix wisq mill-provizjon li għandi, għax jiena għandi ħafna nies oħrajn li jidħlu u dinqdihom u rrid nara x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom.
Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna Sina Buġejja jekk kellna nagħmlu tużana programmi fuq dan id-diskors konna nsebu x'ngħidu jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna tax-xogħol tiegħek u grazzi ħafna tal-istaff tiegħek jiena għal diversi snin. Ħdimt ftit xhur mal-Aġenzija Setqaf, ftit mal-Aġenzija Poċ, forsi iktar ftit iktar mal-Aġenzija Rapport, naf il-xogħol ibes, xogħol ibes u fost kollox li mhux dejjem ta' riżultati immedjati. Anzi, ikun hemm diversi drabi fejn ikun ilek tinvesti ħafna ħin kif qatt inti ħafna ben u kollox jaqalek f'sekonda għaliex forsi dak li jkun mikun ħad deċiżjoni li ma tkunx tajtu parir biex jagħmel. Però u dik hija diffiċli ħafna f'dan ix-xogħol. U rrid ngħidu kemm hemm żgħażagħ jaħdmu f'dan is-settur ukoll.
Iva, ħafna. Jiena noħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja lill-istaff anke tax-xogħol qed jagħmlu, però lilek b'mod partikulari li tajtna dan l-ispazju li wassalna l-messaġġ tagħna. Ġifieri naħseb illi b'hekk inkunu iktar qed nissensitizzaw il-pubbliku x'qed jiġri, x'inhu għaddej, x'inhuma l-problemi reali. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, inkun ma' kompalum tmenti.